Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2017 tumbuh 5,06%. Jepang tertarik meningkatkan kerjasama penelitian jamur dengan Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Harnita. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada kuartal 3 tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06%. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suharyanto menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2017 tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 yang hanya 5,01%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama hingga ketiga tahun 2017 mencapai 5,03%. Dalam press briefing yang digelar Senin 6 November 2017, Kecuk Soeharyanto menjelaskan ada beberapa peristiwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3.
Yang pertama, harga komoditas migas dan non-migas di pasar internasional selama triwulan ketiga ini menunjukkan peningkatan yang mengembirakan. Banyak komoditas yang mengalami kenaikan harga, juga harga komoditas-komoditas hasil tambang. Catatan yang kedua, kondisi perekonomian global pada triwulan ketiga ini juga menunjukkan peningkatan yang mengembirakan.
Kecuk Soeharyanto lebih lanjut menjelaskan inflasi di Indonesia juga sangat terkendali, di mana harga bahan makanan justru mengalami deflasi. Realisasi belanja pemerintah di triwulan ketiga juga mengalami perbaikan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga ini lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia atau BI sebesar 5,18%. Ia berharap triwulan 4 2017 pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi lagi dibanding triwulan 3 2017. Indonesia memiliki salah satu kekayaan sumber daya hayati yaitu jamur pangan yang sudah mulai dikembangkan. Jamur pangan Indonesia memiliki ragam jenis yang tinggi sehingga Jepang sangat tertarik untuk meningkatkan kerjasama penelitian dengan Indonesia. Demikian diutarakan peneliti budidaya jamur pangan, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iwan Saskiawan kepada Voice of Indonesia usai acara media briefing tentang budidaya jamur pangan di Indonesia di Media Center LIPI, Jakarta, hari Senin 6 November.
Saya punya kerjasama penelitian dengan dari Universitas Tottori di Jepang. Mereka tertarik dengan jenis-jenis jamur di Indonesia karena biodiversitas atau karena keragaman hayati jamur di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara subtropik lainnya. Jadi kami melakukan kerjasama penelitian dengan peneliti dari Universitas Tottori Jepang tadi dalam pengembangan budidaya tropical mushroom atau jamur tropik. Kandungan nutrisi yang ada jamur yang ada di Indonesia memang tinggi seperti jenis-jenis jamur yang lain, dan itu bisa dikembangkan lagi menjadi bahan pangan fungsional.
Iwan Saskiawan lebih lanjut menjelaskan jamur sebagai salah satu bahan makanan yang memiliki gizi tinggi. Menurutnya, rata-rata jamur mengandung 19,3 hingga 35% protein lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang mempunyai kandungan protein 7,38% dan gandum 13,2%. Iwan Saskiawan mengharapkan para petani jamur di Indonesia dapat meningkatkan budidaya jamur sehingga pendapatan dan kesejahteraan mereka semakin meningkat. Kementerian Luar Negeri sebagai penggagas acara International Workshop on Improving Small-Scale Farmers' Welfare yang dihadiri perwakilan dari International Institute for the Unification of Private Law, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan International Fund for Agricultural Development berharap agar kesejahteraan petani bisa ditingkatkan dan para petani dapat meningkatkan pengetahuannya termasuk tentang bisnis proses. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir di acara International Workshop on Improving Small-Scale Farmers' Welfare di Jakarta Pusat hari Senin 6 November. Dikatakan dengan hadirnya lembaga internasional tersebut, petani dapat belajar mengenai pengetahuan tentang pengalaman negara-negara lain.
Ya, ini sebenarnya pemikiran kita, gagasan. Untuk bagaimana di satu sisi kita lebih meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pengetahuan mereka, termasuk bisnis proses, karena kan petani itu yang dianggap pihak yang paling adalah lemah di dalam proses. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk mereka juga mengetahui dan mungkin mendapatkan pengetahuan tentang pengalaman-pengalaman negara lain. Karena itu kita mengundang organisasi internasional untuk berbagi kepada kita.
A.M. Fahir lebih lanjut menambahkan, ia juga berharap adanya kerjasama internasional yang di satu sisi untuk kepentingan negara Indonesia dan di sisi lain Indonesia dapat berkontribusi untuk negara lain. Kesadaran akan meningkatnya ancaman ekstremisme, intoleransi rasial, dan kejahatan intelektual telah menghimpun wakil berbagai bangsa termasuk Indonesia membentuk Dewan Toleransi dan Perdamaian Global atau GCTP. Yeni Wahid yang diundang mewakili Indonesia dalam rilisnya di Jakarta Senin mengatakan pembentukan Dewan tersebut diluncurkan di Malta pada Kamis 2 November dalam sebuah acara resmi di Malta Mediterranean Convention Center. Mereka berhimpun atas undangan bersama Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Population Fund, UNFPA, dan pemerintah Malta. Yeni Wahid mengatakan, pihaknya berhimpun untuk membangun cinta dan toleransi bersama dan untuk menyebarkan budaya damai di seluruh dunia. Dikatakan, 8 pendiri dewan tersebut adalah Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, Uni Emirat Arab, Komoros, Albania, India, dan Mesir. Dengan kantor pusat yang berbasis di Pulau Malta dan kantor penghubung di seluruh dunia, misi utama Dewan Internasional ini adalah untuk menyebarkan budaya toleransi untuk mencapai perdamaian dunia. Warta berita ini disiarkan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Organisasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO, menilai Indonesia adalah negara superpower di bidang budaya. Pengakuan UNESCO itu disampaikan Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Budaya, Francesco Bandarin, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di sela-sela menghadiri Sidang Umum UNESCO ke-39 yang berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris, hingga tanggal 14 November. Menteri Muhajir Effendi dalam wawancara khusus kepada Antara London baru-baru ini mengatakan, kehadirannya di Paris, Prancis, adalah dalam rangka menghadiri sidang umum UNESCO dan Indonesia tengah berupaya menggalang dukungan agar masuk dalam keanggotaan Badan Eksekutif UNESCO untuk periode 2017-2021. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia kaya akan budaya dan apa yang disampaikan UNESCO itu benar adanya. Tidak dapat dipungkiri dan perlu diakui kalau Indonesia menjadi negara superpower di bidang budaya. Ia mengatakan, tercatat hampir 600 warisan budaya tak benda yang tercatat secara nasional yang dimiliki Indonesia. Indonesia pada konferensi ke-7 negara pihak konvensi PBB anti korupsi menegaskan sudah saatnya negara saling terbuka dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Sikap Indonesia itu disampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenkumham Yasona Lawli, pada sesi debat umum Conference of State Parties United Nations Convention Against Corruption ke-7 di Markas PBB Wina, Austria, hari Senin 6 November. KBRI Wina dalam keterangan yang diterima Antara London Selasa menyebutkan, konferensi dibuka Executive Director UNODC Yuri Fedotov dan dihadiri 50 pejabat setingkat menteri, lebih dari 500 delegasi mewakili negara pihak dan peninjau UNCAC, serta organisasi internasional dan NGO yang berlangsung tanggal 6 hingga 10 November ini. Yasona Lawli mengatakan, selama ini negara-negara korban seperti Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya perampasan aset karena sikap kaku dan kurang kooperatif negara-negara yang dimintakan bantuan dalam kerjasama pelacakan dan pengembalian terpidana tipikor dan aset-asetnya. Namun di sisi lain, Menteri Lawli juga menghargai dan mengakui negara pihak yang berkomitmen bekerjasama dengan Indonesia khususnya terhadap yurisdiksi yang melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi atas permintaan Indonesia. Berita terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mendorong wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikembangkan menjadi kawasan metropolitan, bukan menjadi kawasan ekonomi khusus. Hal itu dikatakan Menteri PPN, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro saat ditemui di kantor Bappenas Jakarta hari Senin. Dikatakan, dengan adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui tiga kawasan tersebut, juga diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar seperti di Jakarta misalnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman juga memastikan tidak akan ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk kawasan ekonomi kooperatif. Namun pemerintah hanya akan memberikan kemudahan perizinan. Bambang Brojonegoro mengatakan ketiga wilayah tersebut memang tidak memerlukan insentif fiskal karena tanpa insentif fiskal pun kawasan tersebut sudah berkembang pesat. Dikatakannya, Bappenas mengantisipasi pada 2045 mendatang, kawasan metropolitan Jakarta akan bersinggungan dengan kawasan metropolitan Bandung. Artinya, akan terbentuk suatu kawasan yang bukan saja metropolitan, namun menjadi megapolitan Jakarta-Bandung. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, mahasiswa Indonesia harus meningkatkan minat usaha. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta mahasiswa Indonesia untuk tidak lagi bermimpi menjadi pegawai negeri sipil. Hal itu disampaikan pada 4 November 2017. Setelah meresmikan Rumah Sakit Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Yusuf Kala mengingatkan agar para sarjana untuk tidak bercita-cita bekerja di kantor. Himbauan Wakil Presiden itu tentu didasari pada data yang ada. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, setiap tahun kurang lebih 9.000 sarjana lulus dari 4.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sementara setiap tahun calon pegawai negeri sipil yang direkrut tidak lebih dari 50.000. Dari jumlah itu, sarjana yang dibutuhkan hanya sekitar 20.000. Tak lebih dari 1% sarjana lulusan baru yang diterima bekerja di instansi pemerintah. Apa yang disampaikan Wakil Presiden tentu dilatar belakangi alasan tertentu. Pada tahun 2017 ini, jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil Indonesia mencapai 2,43 juta orang. Pelamar tersebut bersaing untuk memperebutkan sekitar 37.000 formasi. Bisa dikatakan satu posisi diincar oleh 65 pelamar. Melihat persaingan yang cukup tinggi, sudah seharusnya lulusan sarjana baru melihat peluang lain. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, lowongan pekerjaan paling terbuka dan tidak berbatas ialah dunia usaha. Pada sektor ini, sarjana lulusan baru punya peluang untuk mengembangkan kreasi dan inovasinya. Saat ini, peluang untuk melaksanakan bisnis dalam jaringan online terbuka lebar. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, apalagi bila ditambah pengalaman, maka mengantarkan sarjana untuk bisa menjadi profesional yang handal, siap merencanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Hal lain yang patut diperhitungkan untuk bisa mengembangkan dan berhasil di dunia usaha adalah mengembangkan usaha yang berbasis jaringan online bisnis, melalui internet termasuk media sosial. Semoga sarjana Indonesia mampu membuka peluang kerja bagi rakyat Indonesia lainnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 7 November 1917 dimulainya Revolusi Bolshevik di Rusia. Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin dan Alexander Bogdanov. setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari. Pemerintahan ini diangkat setelah Tsar Nicholas II dari Rusia digulingkan. Walaupun revolusi ini terjadi pada tanggal 7 November 1917, menurut penanggalan Gregorian, namun dikarenakan Rusia saat itu masih memakai kalender Julian, maka menurut penanggalan Julian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Oleh sebab itu, revolusi ini disebut Revolusi Oktober. Dengan Revolusi Oktober ini, abad ke-20 memasuki era pertama komunisme. Kami beralih ke tanggal 7 November 1945, Partai Masyumi didirikan di Yogyakarta. Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau biasa disingkat Masyumi berdiri pada 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai itu didirikan melalui Kongres Umat Islam pada 7 hingga 8 November 1945 yang bertujuan mendirikan partai politik milik umat Islam sekaligus sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Pada masa pemerintahan Soeharto terjadi rehabilitasi sebagian anggota Masyumi, beberapa tokoh-tokoh Masyumi diperbolehkan aktif kembali dalam politik dengan meleburkan diri dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Kami akhiri tanggal 7 November 1963, Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia, meninggal dunia. Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Sumbangsinya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea atau UN Clause. Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Juanda, atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut. Selain itu juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dalam taman ini terdapat museum dan monumen Insinyur Haji Juanda. Juanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan judul Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Serta mengatakan delegasi Indonesia pada Sidang Umum Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan UNESCO yang berlangsung di Paris mengundang beberapa negara anggota UNESCO pada acara resepsi. Dalam resepsi tersebut, Indonesia menggalang dukungan agar masuk dalam keanggotaan Badan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021. Ananto Kusuma Seta, seperti dikutip kantor berita Antara Jumat, mengatakan pertemuan tersebut terkait dengan pemilihan anggota Badan Eksekutif UNESCO dalam sidang UNESCO Rabu. Acara resepsi makan siang itu dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi sebagai anggota delegasi Republik Indonesia di Sidang Umum UNESCO, Duta Besar RI untuk Prancis, Delegasi Permanen RI untuk UNESCO, Hotma Ngaraja Panjaitan, Duta Besar Alternat Delegasi Permanen RI untuk UNESCO, T.A. Fauzi Sulaiman, Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO, Arif Rahman, serta Sekjen Kemendikbud, Didi Suhardi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, dalam sambutannya pada resepsi itu menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan memohon dukungan bagi Indonesia yang tengah mencalonkan diri menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO. Muhajir mengatakan, seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada sidang umum sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia telah mencalonkan diri menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO untuk tahun 2017-2021. Ia mengatakan atas nama 250 juta rakyat Indonesia yang berasal lebih dari 500 kelompok etnis dan menggunakan lebih dari 700 bahasa, serta sebagai negara kepulauan terbesar dengan sekitar 17 ribu pulau, Indonesia memahami kesulitan dan ancaman yang berasal dari perubahan iklim dan bencana alam seperti negara-negara tetangga di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Muhajir mengatakan Indonesia adalah negara yang diberkati dengan keberagaman alam dan budaya yang besar serta pluralitas sosial dan agama. Namun bangsa ini hidup dalam kedamaian dan harmoni sebagaimana tercermin dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keanekaragaman. Indonesia menjadi anggota UNESCO sejak tahun 1950. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Badan Eksekutif UNESCO dari 2011 hingga 2015. Indonesia mendukung pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, toleransi dan pemahaman antara agama, kepercayaan dan budaya. Menteri Muhajir juga mengatakan Indonesia selalu menjadi pemain aktif dalam menjaga perdamaian internasional dan mencapai kemakmuran global dan pendukung multilateralisme. Muhajir mengatakan bahwa ia menghargai dukungan penuh dari negara-negara sahabat untuk pencalonan Indonesia dan menjadikan UNESCO sebagai tempat bagi semua serta rumah yang damai untuk umat manusia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Badan Pusat Statistik mengumumkan pada kuartal 3 tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06%. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Soeharyanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2017 tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 yang hanya 5,01%. Indonesia memiliki salah satu kekayaan sumber daya hayati, yaitu jamur pangan yang sudah mulai dikembangkan. Jamur pangan Indonesia memiliki ragam jenis yang tinggi, sehingga Jepang sangat tertarik untuk meningkatkan kerjasama penelitian dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri sebagai penggagas acara International Workshop on Improving Small-Scale Farmers' Welfare yang dihadiri perwakilan dari International Institute for Unification of Private Law, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan International Fund for Agricultural Development berharap agar kesejahteraan petani bisa ditingkatkan dan para petani dapat meningkatkan pengetahuannya, termasuk tentang bisnis proses. Kesadaran akan meningkatnya ancaman ekstremisme, intoleransi rasial, dan kejahatan intelektual telah menghimpun wakil berbagai bangsa termasuk Indonesia membentuk Dewan Toleransi dan Perdamaian Global atau GCTP. Organisasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, menilai Indonesia adalah negara superpower di bidang budaya. Indonesia pada konferensi ketujuh negara pihak konvensi PBB anti korupsi menegaskan sudah saatnya negara saling terbuka dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Sikap Indonesia itu disampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenhukam HAM, Yasona Lawli, pada sesi debat umum Conference of State Parties, United Nations Convention Against Corruption ke-7 di Markas PBB Wina, Austria hari Senin, 6 November. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mendorong wilayah Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta dikembangkan menjadi kawasan metropolitan, bukan menjadi kawasan ekonomi khusus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman juga memastikan tidak akan ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk kawasan ekonomi khusus, namun pemerintah hanya akan memberikan kemudahan perizinan. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami perkenalkan kepada Anda tradisi tiwah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, dengan budaya yang amat kaya, Indonesia punya beragam ritual atau tradisi yang digelar dari sejak kelahiran hingga kematian. Menariknya, semua ritual ini unik dan berbeda satu sama lain. Seperti ritual kematian yang digelar oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Mereka menggelar tradisi tiwah, yakni prosesi mengantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka. Nantinya mayat ini akan dibakar. Tradisi ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah sanak saudara menuju lewu atau surga. Selain itu, dengan digelarnya ritual ini, masyarakat setempat percaya mereka dapat lepas dari kesialan dan pengaruh-pengaruh buruk. Tradisi ini pun sekaligus dilakukan untuk memutuskan status janda untuk istri yang ditinggalkan. Setelah tradisi ini dilakukan, sang janda diperbolehkan untuk kembali menikah atau tidak menikah. Saudara pendengar, tidaklah mudah untuk menggelar tradisi tiwah. Diperlukan persiapan yang cukup panjang dan dana yang tidak sedikit. Selain itu, rangkaian prosesi tiwah juga memakan waktu yang panjang, bisa hingga sebulan lebih. Karenanya, waktu penyelenggaranya tidak ditentukan. Bisa dilakukan kapan saja, bergantung kesiapan keluarga yang ditinggalkan. Ritual tiwah biasanya dilaksanakan oleh aliran kepercayaan Kaharingan yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ritual yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun ini sudah menjadi budaya ikon bagi masyarakat Dayak, terutama yang ada di Kalimantan Tengah. Saudara pendengar, dalam pelaksanaan acara ritual tiwah, biasanya juga dilaksanakan ritual lain sebagai pelengkapnya. Seperti misal diadakannya upacara tantula dan juga beberapa acara lainnya seperti acara penombakan hewan-hewan kurban seperti kerbau, sapi, dan babi. Dalam kepercayaan Kaharingan suku Dayak, seseorang yang telah mati harus diantarkan lebih dulu menuju Bukit Malian. Dari sana, sang arwah akan menanti untuk pergi ke Raying, Hatala, Langit, atau Surga, sampai keluarga yang masih hidup melakukan tradisi tiwah. Saudara pendengar, umumnya tradisi ini hanya diadakan jika ada salah satu ketua adat suku Dayak yang meninggal. Di dalam prosesi ini, pembakaran tak hanya dilakukan kepada sang tetua adat saja, tapi juga jenazah lain yang telah dikubur. Jadi sejumlah jenazah yang telah dikubur akan digali lagi. Sejumlah jenazah, baik yang masih baru atau yang telah jadi tulang pun akan dibakar bersamaan dengan sang ketua adat. Tradisi ini pun digelar meriah, melibatkan hampir seluruh masyarakat kabupaten dan dijadikan ikon wisata. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi tiwah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai PT KAI raih penghargaan internasional di London. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, ada kabar membanggakan datang dari salah satu badan usaha milik negara BUMN Indonesia, yakni PT Kereta Api Indonesia KAI, di mana PT KAI baru-baru ini mewakili Indonesia mendapat penghargaan internasional Transformation Achievement dari Asosiasi Contact Center World, CCW. Penghargaan tersebut diberikan oleh Raj Wadhwani selaku Presiden CCW kepada Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro. Menurut Edi Sukmoro, penghargaan ini merupakan pengakuan tingkat internasional atas upaya yang telah dilakukan KAI selama beberapa tahun terakhir dalam melakukan transformasi luar biasa, khususnya peningkatan pelayanan kepada pengguna angkutan kereta api. Pendengar, PT KAI dan perusahaan pelayanan publik lainnya dari berbagai negara dinilai oleh juri selama kegiatan Best Practice Conference and Awards Top Ranking Performance 23 hingga 27 Oktober 2017 di London. Dalam penilaian tersebut, semuanya memaparkan presentasi transformasi publiknya. PT KAI diwakili oleh Manager Customer Relation and Digital Community Ernie Silviani, purba berjudul 5 Years Wonderful Journey. Memperoleh perhatian dan apresiasi luar biasa dari juri, pemaparan yang dilakukan ialah transformasi perusahaan yang dilakukan PT KAI sejak tahun 2009 untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan kereta api. Antara lain modernisasi sistem pertiketan, aplikasi KAI Akses, peremajaan sarana, perbaikan prasarana dan fasilitas pelayanan di seluruh stasiun, kontak center 121 dan sebagainya. Transformasi tersebut terus berlangsung hingga saat ini dengan tetap berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan transformasi tersebut, dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan volume penumpang kereta api meningkat rata-rata sebesar 13,2% dan pertumbuhan volume pendapatan sebesar 19%. Target tahun 2017 PT KAI diperkirakan akan mengangkut sampai dengan 374 juta penumpang. Pendengar, berbagai negara yang turut serta dalam kegiatan tersebut antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Turki, Afrika Selatan, Kanada, Hong Kong, Saudi Arabia, India, Malaysia, dan banyak negara lainnya. Peserta dari Indonesia yang mengikuti kegiatan konferensi ini antara lain PT KAI, PT Angkasa Pura II, PT Telkom, Bank Indonesia, dan Bank Sentral Asia. Kontak Center World, CCW sendiri merupakan wadah perkumpulan dan komunitas kontak center and customer engagement best practice dunia. Dengan anggota lebih dari 188.000 perusahaan maupun individu, setiap tahun asosiasi ini memberikan penghargaan atas capaian yang diraih oleh anggotanya. Pemberian penghargaan ini diawali dengan seleksi di tingkat regional dengan puncak kegiatan berupa penghargaan internasional yang dilakukan di Eropa secara bergantian. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema PT KAI Raih Penghargaan Internasional di London. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari
pendengar, single terbaru penyanyi dangdut Ratu Idola berjudul Ada Gajah di Balik Batu baru saja Anda dengarkan. Lagu Ada Gajah di Balik Batu dirilis pada pertengahan tahun 2017 yang merupakan lagu karya Apoy Wali dan telah populer dibawakan grup band Wali. Ratu meliris ulang single Wali yang berjudul Ada Gajah di Balik Batu dengan versi dangdut. Konsep musik yang berbeda dengan aslinya ini memasukkan unsur jaipong, musik etnik Jawa Barat, sehingga sangat enak untuk berjoget. Lagu Ada Gajah di Balik Batu bercerita tentang seseorang yang melakukan berbagai upaya untuk menyatakan rasa sukanya pada orang yang dicintainya. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ratu Idola, mari kita dengarkan lagu berjudul Cinta Oplosan. Selamat mendengarkan. Pendengar, Ratu Dewi Kartika atau biasa disebut Ratu Idola adalah penyanyi kelahiran 7 Juli 1989 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ratu adalah pemenang utama Wali Cari Idola 2013 yang digelar di 4 kota di Pulau Jawa dan Ratu menjadi juara satu yang menyisihkan 500 orang peserta lainnya. Ratu sendiri merupakan peserta dari Kota Jakarta. Selepas menjuarai ajang Wali Cari Idola 2013, Ratu kemudian merilis single berjudul Cintamu Oplosan. Lagu dangdut koplo ciptaan Yogi Gaijin ini bercerita tentang para lelaki yang suka mengobrol cinta. Sedang musiknya sendiri, ringan dan easy listening. Lagu ini kemudian masuk ke dalam album Wali Cari Idola 2013, sebuah album kompilasi bersama Wali. Sukses dengan Cintamu Oplosan, Ratu Idola kemudian merilis beberapa single, salah satunya berjudul Mas Mukidi. Di tahun 2016, fenomena nama Mukidi begitu terkenal dan menjadi viral di sejumlah media sosial bahkan sampai televisi nasional. Nama khas Jawa itu sangat erat dengan gaya polos dalam setiap joke atau lawakan yang disebar di jejaring sosial. Terinspirasi dengan guyonan Mukidi, Yogi Gaijin tak mau ketinggalan untuk memanfaatkan momen tersebut. Yogi Gaijin menciptakan sosok Mukidi menjadi sebuah lagu dengan judul Mas Mukidi yang dikemas dalam konsep dangdut reggae. Lagu Mas Mukidi bercerita tentang seorang perempuan yang merindukan bahkan terpesona dengan sosok Mukidi yang begitu terkenal, padahal si perempuan dulu menolak cinta Mukidi. Sebelum mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu berjudul Mas Mukidi berikut ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mas Mukidi, apa kabar dirimu? Sudah lama kita tak bertemu. Mas Mukidi, sekarang kau terkenal. Di mana-mana jadi omongan. Dulu kamu ingusan, rambut juga tutuan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.